Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak 10 dan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga musht tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushtlaydi. Erkak har bir yigitga avval musht tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan musht yeydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kaltak yegan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12 noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektori yordamchisi Asrorbek Ashurovning ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13 noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov Ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.